Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, говорить Радіо Свобода. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Міністерство надзвичайних ситуацій підтверджує загибель 30 людей від стихійного лиха. Внаслідок повені потонули 23 людини, троє померли від ураження блискавкою, троє від електричного струму, і ще одна людина загинула внаслідок обвалу, повідомив міністр із надзвичайних ситуацій Володимир Шандра. Остаточні дані про кількість загиблих будуть тоді, коли зійде вся вода, і місцеві органи влади зберуть усю інформацію про членів своїх громад. Масштаби нинішньої екологічної катастрофи вважають рекордними для України. Верховна Рада сьогодні підтримала оголошення в потерпілих регіонах зони надзвичайної екологічної ситуації. Верховна Рада затвердила указ президента про це. Також парламент ухвалив зміни до держбюджету, витратну частину якого збільшили більш як на 5 мільярдів 800 мільйонів гривень. Президент Віктор Ющенко й прем'єр-міністр Юлія Тимошенко подякувала народним депутатам за ухвалення змін до держбюджету. Тим часом президія Меджлісу кримсько-татарського народу закликала своїх співвітчизників надати посильну допомогу мешканцям Західної України, які потерпіли від повені. Керівники Меджлісу оголосили про готовність прийняти в Криму дітей із потерпілих областей. Із Одеського музею викрали єдину в Україні картину Караваджо «Поцілунок Іуди». Полотно, орієнтованою вартістю близько 100 мільйонів доларів, винесли з музею через розбите вікно. Слідчі вважають, що це могло статися ще позавчора, хоча зникнення картини помітили лише сьогодні. До подій у світі. Італія ратифікувала Лісабонський договір ЄС. За це проголосувала сьогодні Нижня палата італійського парламенту, по тому, як Верхня зробила це минулого тижня. До завершення ратифікаційного процесу залишається ще підпис президента. Італія стала 24-ю із 27 країн Євросоюзу, які ратифікували визначальну угоду про реформування ЄС. Вона може набути чинності тільки коли її ратифікують усі 27 країн ЄС, але Ірландія вже відкинула цю угоду на референдумі. Пекін іде на нові заходи проти забруднення повітря. В столиці Китаю оголосили нові надзвичайні кроки через побоювання, що наявних перед олімпійських заходів замало. Серед цих кроків – закриття на час Олімпійських ігор і ще понад 200 промислових підприємств і запровадження дальших обмежень на автотранспорт. Китай також звинуватив США у втручанні в його внутрішні справи. Міністерство закордонних справ КНР виступило з заявою, в якій засудило президента США Джорджа Буша за його зустріч минулого тижня в Білому домі з лідерами китайських демократичних сил, яку він здійснив напередодні своєї поїздки на відкриття Олімпіади. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні четвер, 31 липня. Це передача «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. Гроші будуть. Верховна Рада затвердила зміни до бюджету, щоб допомогти потерпілим від повені. Почуємо і вашу думку, як це краще робити.
Нас забагато злодіїв.
Тільки напряму.
Вода відступає, забираючи з собою і будинки. Що саме нині діється на Буковині і Прикарпатті, нам розкажуть кореспонденти Радіо Свобода. Цього дня чекали понад десятиліття. Сьогодні колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич постав перед міжнародним трибуналом.
Сам себе одлучив, да се сам браним.
І про це, серед іншого, далі у програмі.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Стихійне лихо забрало життя 30 українців. 18 тисяч людей були змушені покинути свої домівки. Підтопленими залишаються понад 600 населених пунктів. Такі дані від урядовців почули народні депутати, яких повінь сьогодні зібрала під купол. Верховна Рада затвердила указ президента, за яким постраждалі від стихії регіони визнаються зонами надзвичайної екологічної ситуації. Та ухвалила зміни до бюджету. На допомогу потерпілим піде понад 5 мільярдів гривень. Подробиці в матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук. 10 хвилин обговорення у сесійній залі, і депутати затвердили указ президента про визнання окремих територій Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Тернопільської та Чернівецької областей зоною надзвичайної екологічної ситуації. От зі змінами до держбюджету довелося посперечатися. До парламенту було подано 3 варіанти законопроєктів – президентський, урядовий та представників партії регіонів. Тож далі розпочалися політичні торги. Представники нашої України народної самооборони казали, ухваленим має бути президентський законопроєкт. І закидали, що коштів, про які йдеться в урядовому проєкті закону, недостатньо для ліквідації наслідків стихії. Лідер НУНС В'ячеслав Кириленко.
Президентський законопроект просто виділяє значно більше коштів на подолання стихій нових. Це 4 мільярди 200 мільйонів, на відміну від 2 мільярдів 300 мільйонів, які передбачені урядовим законопроектом.
Представники ж блоку Юлії Тимошенко зазначали, якщо будуть ухвалені президентські зміни до держбюджету, про соціальні гарантії можна забути. Представник парламентського комітету з питань соціальної політики та праці Андрій Павловський.
Президент пропонує що зробити? Взяти ці кошти з соціальних виплат, фактично скоротити людям пенсії, і це не дозволить з 1 листопада запровадити єдину тарифну сітку для бюджетників. У чому є незгода між урядом і президентом? Бо уряд не хоче скорочувати соціальні статті. Уряд пропонував частково компенсувати ті гроші, щоб підвищити акцизні збори на тютюн і алкоголь. До речі, ці збори у нас найменші в Європі.
А регіонали наполягали на своєму варіанті законопроекту, але кілька годин перерви дозволили напрацювати компромісний спільний проект закону про зміни до бюджету, за який проголосував 441 народний депутат.
Перемовини були надзвичайно складні.
Ну, ми, правда, сьогодні голосували, знаєте, надзвичайну ситуацію в надзвичайних умовах.
Зазначив спікер Арсеній Яценюк. Ухвалені зміни до бюджету передбачають збільшення видатків майже на 6 мільярдів гривень, виділення понад мільярду гривень субвенцій регіонам і направлення до резервного фонду додаткових 1,5 мільярда гривень. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Отже, чи об'єднало українську владу людське горе, і чи здатна вона адекватно реагувати на надзвичайні ситуації? Продовження розмови на цю тему ви зможете почути на цій хвилі у передачі «Вечірня свобода» через 12 хвилин. Гості, перепрошую, через 22 хвилини. А гості Радіо Свобода – народний депутат Бютєвець Анатолій Семенога та регіонал Олександр Пеклушенко. Їх буде розпитувати наш колега Роман Скрипін.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». І ми далі говоримо про наслідки повені на Україні. На Буковині вода від підтоплених районів відступає, забираючи із собою нові будинки. Так, зокрема, загрозлива ситуація склалася у селі Чорногузах. І з нами зараз на прямому зв'язку кореспондентка Радіо Свобода Оксана Зима. Доброго вечора.
Доброго вечора вам.
Отже, що саме діється у цьому селі, яка ситуація?
Станом на сьогодні у селі вже повністю зруйновані 10 будинків і ще 12 під загрозою руйнації, тобто вони наполовину зруйновані і люди в цих будинках уже не живуть. 12 гектарів території – це зона активного руху ґрунту, і з цієї території вже відселені люди. Сьогодні на місці двору, який ще декілька днів тому у Чорногузах називали зразковим, залишилися самі руїни, потрощені стіни і знівечене майно. Досі чути скрегіт, земля продовжує рухатися. Таких подвір'їв в Чорногузах, як я вже говорила, 22. За словами жителів Суви, у цій місцевості не рідкість, проте раніше вони не мали таких масштабів. Родина Білаків останні рази вже обідає на своєму подвір'ї, і невідомо, коли знову невідомо активізується сувний процес, тому поки що люди забирають усе, що тільки можливо. Я пропоную послухати Людмилу Білак.
Ми бачите, що тут у нас твориться. Це словами не передати. Отут батьки виросли, тут нас родили, і натягнули, настарали і лишаються під відкритим небом. Немає де жити, немає де бути. приїхали з світу, допомагаємо їм збиратися. Не знаємо, що нам поможуть, що буде, як воно буде. Дуже багато було комісій, всі обіцяють. Но на даний момент ніякої помощі нема. От сидимо і чужі люди поприходили, збираємо і не знаємо, що ми повинні робити. Страшна велика катастрофа, сунеться. Стіни тріщать.
Поки що допомагає родині Біляків сусід, який першим втратив свій будинок. Його біда застала зненацька серед ночі. Пан Дмитро, вдівець, сам виховує 13-літню дитину. З речей у нього залишилося лише одяг, куфайка. На ній він спить у зробленому власноруч наметі. Далі продовжує пан Дмитро Овадюк.
Я зробив шалаш, там люди знають, сином накрив, там сплю. Ще куфайку маю, все, немає нічого. Дали мені сьогодні один хліб і фляжку води. Жей. Тиждень я вже тут крутюся і жей. Як же?
Нас лишили як на острові. Ми не знаємо, чи ми потрібні нашій державі, чи ми не потрібні нашій державі. І взагалі. Три дні звідси рвали все мило на наших очах. Ніхто до нас не звертався. Ніхто не сказав, люди, ви з якої, чи ви Україна, чи з якої ви нації, чи ви потрібні. За кого ми голосували? За кого ми голоси свої від...
Ось так сказали Радіо Свобода, жителі села Чорногузи на Буковині. І з нами зараз на прямому зв'язку, ми продовжуємо з нею розмову, кореспондентка Радіо Свобода Оксана Зима. Отже, ми чули, що люди нарікають на бездіяльність влади. Що ж роблять місцеві чиновники, щоб допомогти потерпілим від повені?
Місцеві чиновники, як можуть, відповідають на запитання людей з областей, зокрема з Чорногузів. І ми попросили на запитання про те, що робить обласна влада для чорногузів, зокрема, відповісти Радіо Свобода заступнику голови облдержадміністрації Віталія Усика.
По Чорногузах, ну ви самі розумієте, там особливо нема що робити військам. Там потрібна техніка сьогодні, досить серйозна техніка, яка працювала. Ми вчора частину техніки перекинули.
Отже, це ситуація в конкретному селі, а яка загалом ситуація в області?
В області ситуація, ну, щодо руйнації, руйнуються також дороги і відомі частини доріг, це, зокрема, ті, які зруйновані вщент і які внаслідок чого відділилися цілий район Путильщина. Там зараз туди можна достатися тільки гелікоптером, і люди живуть як на острові. Тобто приблизно 30 метрів відділяє Путильщину від цивілізації. Така ж сама ситуація в деяких селах Вижницького району, там, де знаходиться село Чорногузи. Там місцями також зруйновані дороги, і у людей перекритий доступ. Їм доставляють їжу гелікоптером, як я вже казала, уже майже тиждень.
Про ситуацію у Чернівецькій області ми чули від кореспондентки Радіо Свобода Оксани Зими. Тим часом велика вода на Івано-Франківщині спадає, і це тішить, але водночас екологи і медики в очікуванні нової біди. І це пов'язано з тим, що після себе залишає повінь. Серйозну небезпеку становить вода, в яку потрапили нечистоти і мертві тварини. Через затоплені водозабори бракує питної води. Відмиті скотомогильники і склади з отрутохімікатами. І через це все зростає загроза спалаху інфекційних захворювань. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
На Прикарпатті затоплено 15 водозаборів, понад 6,5 тисяч криниць, в тому числі 200 громадських. Змило велику кількість надвірних туалетів, тваринницьких ферм, тож за водою пішли нечистоти. Це може викликати спалах інфекційних захворювань, каже заступник головного державного санітарного лікаря області Марія Бойко.
Ті ситуація, яка склалася, ми найбільше боїмося спалахів червоного тифу, спалахів таких кишкових захворювань, як дизентерія, як сальмонельози, а також вірусний гепатит А.
Фахівців санітар епідеміологічної служби відкликано з відпусток. Вони проводять щоденні контрольні забори води. Кажуть, що вся вода погана. Замутнена за хімічним складом не зовсім хороша, але більш-менш показники в межах норми. Збудників хвороб наразі не виявлено. Та людям радять вживати лише кип'ячену воду, ще краще – пляшкову. Не дозволяти дітям купатися, навіть не переходити через воду босоніж. Як тут не згадати не найкращий приклад, коли в Галицькому районі президент у воді по коліна переходив до постраждалих осель. Водозабори зараз працюють за рахунок резервних ємностей. Перед відновленням їхньої роботи проведуть гіперхлорування. В районах розпочали дезінфекцію криниць. За даними Державної екологічної інспекції в області, були затоплені очисні споруди у 7 районах з 14. І найбільше на Івано-Франківськ водоекотехпромі. Серйозні проблеми можуть виникнути через затоплення скотомогильників, каже начальник управління Державної ветеринарної медицини Роман Гурський.
На Івано-Франківщині нараховується 175 стаціонарно неблагополучних пунктів по Сибірці. З них підтоплено 30. З 365 скотомогильників підтоплено 7. З яких на 4 були захоронені трупи тварин, які колись загинули внаслідок сибірської виразки.
Загиблі тварини і домашня птиця теж були у воді. Поки що ветеринари називають не надто великі цифри. До десятка корів, коней, до сотні овець, до тисячі птиці. Та постійно повторюють, що насправді їх значно більше. Про мишей і пацюків годі й говорити. Створені робочі групи, які проводитимуть подвірні обходи, здійснюватимуть дезінфекцію, стежитимуть за станом скотомогильників. Та екологічні загрози пов'язані не лише з водою, каже керівник громадського медичного центру профілактика, кандидат медичних наук Світлана Косенко.
Перший фактор – то є стресова ситуація, яка склалася в Івано-Франківську. Крім цього, загострення хронічних захворювань в майбутньому. Стрес цілком можливо може спричинити от такі елементи.
Так оцінюють фахівці екологічну ситуацію на Прикарпатті. А матеріал про це підготувала кореспондентка Радіо Свобода Галина Добуш. І ми також поцікавилися вашою думкою, як краще фінансово допомагати потерпілим від повені. Через місцеву владу, уряд, доброчинні організації, а може прямо? Відповідь львів'ян на це запитання Радіо Свобода сьогодні була одностайною.
Ми що напряму з комісії хай складуть, обстежуть їхні збитки. Тоді, я думаю, так краще буде.
Краще напряму. Тому що до людей вони навряд чи дійдуть, скажімо так. Адже це вже повинно бути, скажімо так, не тільки уряд повинен залучати чи виплачувати там. Можна було б через благодійні організації якісь, але залучити їх просто як додаткове джерело фінансування, скажімо так.
Найкраще перераховувати гроші напряму людям. Тому що, наприклад, якщо перераховувати через якісь інші інстанції, людям ті гроші може половину дійде до того. Тому що в нас люди крадуть. Це зрозуміло.
Це напряму, тому що маємо живий приклад на вулиці Костюшки, як дім обвалився. Люди не отримали ні квартири, ні гроші, нічого. Пряму давати в руки, тому що в нас забагато злодіїв.
Тільки напряму. Тому що всі хочуть собі оставити в кишені щось. А напряму треба, щоб людина отримала ті гроші і щось думала, щось робила, планувала. А так всі гроші залишаються в кишенях адміністрації. І ніхто з людей одержить дулю.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Не давайте нам рибу, а навчіть нас ловити рибу, мовиться у відомій притчі. Чи спроможна українська влада засвоїти закордонні поради? В очікуванні правосуддя колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич сьогодні вперше постав перед міжнародним трибуналом.
Сам се одлучив да се сам браним.
Як дістатися до знань? В Україні відновлюють програму «Шкільний автобус».
У нас є прецеденти, коли ми даємо на районі управління освіти, потім ці автобуси не в школах, а при сільських радах чи там в управліннях освіти.
І про це після оголошення.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект. Україна вчора, сьогодні, завтра. Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».
Щоб подолати наслідки повені, Україна звернулася за допомогою до світу і відповідь не забарилася. Так, зокрема, НАТО готове допомогти Україні подолати наслідки стихійного лиха. Про це сказав Радіо Свобода речник Альянсу Роберт Пшель. За його словами, нині сторони узгоджують конкретні деталі програми. Стосовно нинішньої ситуації, то ми, звісно, співчуваємо українському народу, адже це велике стихійне лихо. Український уряд звернувся до спеціалізованого центру НАТО, і зараз ми обговорюємо конкретні типи допомоги, які потребуватиме Україна зараз. Сказав речник НАТО. Серед можливої допомоги, серед іншого, можуть бути і спеціальне обладнання, і ліки, і харчі. Раніше НАТО вже допомагало Україні долати наслідки стихійних лих. Ще 7 років тому українська влада звернулася за допомогою до Альянсу і отримала рекомендації, як діяти в ситуації, яку нині переживає Західна Україна. Це був найбільший цивільний проект НАТО в Україні. А що з цього вийшло, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Юлія Жмакіна.
Як провести повітряну розвідку, завчасно оповістити населення про майбутній наступ великої води, зрештою, як евакуювати потерпілих і очищувати забруднену воду. Практичні рекомендації, як це робити, фахівці НАТО розробили і передали Україні 2001 року після великої повені в Закарпатті. У рамках пілотного проєкту фахівці НАТО тоді відвідали українські станції гідрологічного і метеорологічного спостереження, що на Закарпатті на річці Тиса. І теж виробили рекомендації, як зробити їх ефективнішими, застосовуючи сучасні технології. Крім цього, спеціалісти НАТО оцінили регіональну систему контролю та прогнозування повеней, яку спільно використовують Угорщина, Словаччина та Україна, щоб зробити її дієвішою. Чи використовують в Україні нині ці рекомендації ООН? Невідомо, принаймні, про них нічого не змогли розповісти Радіо Свобода у Міністерстві з надзвичайних ситуацій. Можливо, тому, що влада в Україні не має інституційної пам'яті, каже Радіо Свобода Вадим Гречанінов, президент Атлантичної ради України.
Я просто думаю, що вони не використовували. Влада міняється. І один так розуміє, другий так розуміє. Скільки в нас кабінет міністрів змінилося. Регіональне керівництво, воно дуже часто змінюється. Чергові змінюються состав людей, і гроші плануються по-іншому.
Те, що в Україні призабули рекомендації НАТО, як долати наслідки повеней, не дивує директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка.
Це частина ширшої проблеми взагалі спроможності уряду як організаційної структури використовувати ті передові розробки. Це стосується, звісно ж, не тільки НАТО, хоча ми пам'ятаємо, що ще в 90-ті роки НАТО дуже допомагало у подоланні стихійних лих, зокрема на Закарпатті. Тим більше такі розробки методичні фахівців є дуже корисними. В цілому це йдеться про функціональну спроможність в даному випадку Міністерства надзвичайних ситуацій виконувати свої функції, тому що воно переважно діє лише тоді, коли відбувається якесь лихо.
І ще, додають експерти, НАТО стало зручною темою для українських політиків, але у вузькому розумінні політики легко дискутують про план дій щодо приєднання до Альянсу, але навряд чи зацікавляться такою політично негучною темою, як реалізація рекомендацій НАТО про запобігання повеней. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». Сьогодні вперше Радован Караджич, колишній лідер боснійських сербів, постав перед міжнародним трибуналом. 13 років міжнародне правосуддя намагалося розшукати Караджича, якого звинувачують у найгірших проявах геноциду у Європі після Другої світової війни. До Гааги, де проходитиме над ним суд, боснійського серба доправили учора. І докладніше про цей суд розповість Марія Щур.
Пострижений і без своєї санта-клаусівської бороди, яка допомагала йому переховуватися впродовж більше ніж десятиліття, 63-літній Радован Караджич виглядав змарнілим і виснаженим. Сухий і старий, він мало нагадував того вольового і фізично гарного з буйною шевелюрою лідера боснійських сербів, героя для одних, боснійського м'ясника для інших. Міжнародний трибунал у справах колишньої Єгославії, що діє під егідою ООН, висуває Караджичу звинувачення за 11 справами. Найважчі звинувачення стосуються геноциду та злочинів проти людськості за його роль у боснійській війні 1992-95 років. Караджич був тоді на чолі Боснії, яка відділилася від Югославії. Він, як вважає звинувачення, був причетний до організації вбивства 8 тисяч мусульманських чоловіків у містечку Сребреніця. Подібно до іншого підсудного Гаазького трибуналу Слободана Мілошевича, Радован Караджич вирішив, що захищатиметься у суді сам.
Я
маю правничого радника, але захищатимуся сам, заявив Караджич. Ця обставина може призвести до затягування судової справи, як це сталося, зокрема, у випадку Мілошевича, який помер в ув'язненні, не дочекавшись закінчення суду. Виступаючи перед журналістами напередодні початку процесу, головний прокурор Серж Брамець заявив, що він намагатиметься проводити судові засідання більш ефективно, користуючись досвідом процесу з Мілошевичем.
It will be a complex trial. Like other cases before this tribunal.
Звичайно, потрібно буде ще кілька місяців перед тим, як звинувачення та захист зможуть почати працювати. Це буде складний процес. Але ми усвідомлюємо, як необхідно, щоб він був ефективний.
We intend to present the prosecution case in the most efficient manner,
сказав головний прокурор. Сьогоднішнє засідання має швидше технічний характер. Про нього Радіо Свобода розповіла речниця Гаазького трибуналу Нерма Ілачич.
He will be asked by the judge of this tribunal.
Суддя запитає його про умови його утримання, про те, чи він все розуміє щодо процедур та з приводу правил трибуналу, які йому пояснили вчора, коли він прибув до місця його попереднього ув'язнення. До місця свого ув'язнення на час суду Караджича доправили вчора після його арешту в Белграді минулого тижня. Марія Щур, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Думаю, так. Це м'яка форма, хотів би сказати, щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми.
Це шоу. Я в ньому участь не хочу.
Голови важно, без газу я замерзну, а без свободи я не дихаю.
Свобода сьогодні.
Thank you to the citizens of Berlin.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І на сам кінець цієї програми про знання, а точніше про дорогу до науки. В Україні пішки не може потрапити до школи чимало учнів на селі. Останні 2 роки у влади коштів на учнівський транспорт не було. Та цього року уряд пообіцяв відновити програму «Шкільний автобус» і подробиці оголосив сьогодні. Ситуацію вивчала кореспондентка Радіо Свобода Олеся Бакалець.
Шкільні автобуси розраховані на сільських школярів, адже сьогодні за відсутності достатньої кількості учнів на 2-3 села є один навчальний заклад. Така ситуація виникла і на Хмельниччині, де школа села Терешевці навчає дітей із 3 сусідніх населених пунктів. Директор Зінаїда Васильєва каже, транспорт для учнів подарував народний депутат. Зовні на автобусі про це так і написано, але на рекламу директорка не зважає. Головне, що тепер діти не збивають собі ноги на шляху до знань.
Це постало питання, що закрити там школу, бо було мало дітей. То вирішили, що буде економніше, якщо буде автобус і дітей підвозити, все-таки навчатися у класі, де 10-12 дітей і 2-3 дітей, то є різниця.
З 8 ранку автобус збирає дітей по селах і відвозить до школи. Додому назад привозить десь о 4-й. Тому діти можуть і на позакласну роботу залишитися, і в гуртках позайматись. Лідія Степанівна з полтавського села Шенгерівка кожного дня на шкільний автобус садить свою дитину. Інакше до школи аж 15 кілометрів. Каже, разом із учнями завжди їздить інструктор.
На кожну дитину розраховане місце. Оце, допустимо, Іванова забирає там у Шенгерівки. Як дітей у Первомайську, скільки то дітей у Северинівки, скільки то повністю він розрахований на ті 16 чоловік. Якщо по дорозі ще стоять якісь другі діти, він не має права взяти цю дитину.
Останні 2 роки грошей на нові шкільні автобуси у влади не було. Тепер уряд обіцяє відновити програму, яку організували 5 років тому. У планах закупити 400 нових машин. Кожна область сама буде вирішувати, скільки техніки їй треба. А урядовці слідкуватимуть, аби транспорт справді доїхав саме до учнів, каже перший заступник міністра освіти і науки Олександр Гребельник.
У нас є прецеденти, коли ми даємо на районі управління освіти, потім ці автобуси не в школах, а при сільських радах чи там в управліннях освіти. Тому тут питання ще не тільки обсягів фінансування, а й питання ефективного використання коштів.
Жовті, блискучі, із новенькими кріслами та сигнальним вогником на даху. Шкільні автобуси від різних українських виробників уже готові допомогти сільським учням добиратися до шкіл. Але спочатку тендер, під час якого Міністерство освіти та науки обере найкращу пропозицію. Представник Бориспільського автобусного заводу Анатолій Вечірній упевнений у перемозі. Каже, всі вимоги до шкільного автобусу виконали.
Місця м'які, висока спинка з підголовником, ремні безпеки, підлокотники. Також знизу під сидіннями місце для портфелів або рюкзаків.
Кількох сотень новеньких машин, які цього року збирається закупити уряд, усім не вистачить. Не мають як добиратися до школи ще чверть мільйона українських дітей, а це приблизно 1500 автобусів. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Ось ми і перегорнули останню сторінку передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить